Rossiya qurolli kuchlari va ularning tarafdorlari kecha Qrimdagi ikki harbiy bazaga zirhlangan mashinalar bilan bostirib kirdi. Jurnalistlarga voqea joyiga yaqinlashmaslik buyurilgan, kameralari musodara qilingan. To'polonlar boshlanganidan buyon garnizonlarini tark etmagan Ukrain zobitlari bosqinga qarshilik ko'rsata olmadi. Salavval Sevastopoldagi dengiz kuchlari qarorgohi ham shu tariqa Rossiya nazoratiga o'tgan edi. Ukrainalik qo'mondon hibsda, uning idorasi devorlaridan mamlakat gerbi olib tashlangan. Kiyevga safar qilgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Volter Steinmeier deydiki, Rossiya Yevropani yana g'arb va sharqqa bo'lib tashlash harakatida.
Die nicht in Übereinstimmung stehen mit dem internationalen Recht.
Uzoq yillar davomida shakllangan xalqaro tizim va strukturalar barbod bo'lyapti. Bunga jim qarab tura olmaymiz. Yana qon to'kilmasligi kerak deydi Germaniya mulozimi. Ayni paytda Ukrainaning jangga shay holatda turgan armiyasi 6000 kishidan iborat xolos. Rossiyaga bas kela olmaydi.
Quite clearly they've escalated a little. And with that escalation,
harbiy tahlilchi Ben Berrining kuzatishicha, Ukrainada vaziyat taranglashib borayotgani yaqqol ko'zga tashlanadi. Zo'ravonlik boshlanib ketishi ehtimoli yuqori. Arzimagan bir voqea urushga turtki berishi mumkin, deydi u. Mojaroning strategik ahamiyatga ega jihatlari ko'p. Qit'aning g'arbiy qismlarida, Ukrainadan uzoqda NATOning katta qo'shinlari joylashgan. Ukraina va bu alyans o'rtasida sheriklik shartnomasi bo'lsa-da, NATO bu davlatni himoya qilish majburiyatiga ega emas.
I'd imagine that there are a number of governments who don't want to risk
NATOga a'zolik Rossiya bilan harbiy to'qnashuvga yetaklashini, bahaybat davlat bilan aloqalar chigallashishini istamaydigan hukumatlar talay, deydi Berri.
Важнейшими, ключевыми, без всякого преувеличения.
Rossiyaning Qrimni o'zlashtirish qarori Yarimorolning o'zida olqishlanmoqda, lekin Kreml bundan buyon Ukrainada bilganini qiladi degani emas. Rossiyaning xatti-harakatlari natijasida, deydi ekspert, Ukraina g'arbga yanada yaqinlashdi va endi NATO ham strategiyasini o'zgartiradi.
Seizing the Crimea has created a political mood in Kiev and western Ukraine.
Rossiya Qrimni bosib oldi. Kiev va Ukraina g'arbida endi Rossiyani dushman deb ko'rishadi, deydi Ben Berry.
To Ukraine.
Ukraina chegarasi yaqinida Rossiya kuchlari bir necha haftadan beri harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Prezident Vladimir Putin ular Ukrainaning qolgan qismlariga qadam bosmaydi desa-da, xavotirlar yo'q emas. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukrainadagi ahvolni o'rganish, jumladan inson huquqlariga oid vaziyatga baho berish uchun qurollanmagan 500 kuzatuvchisini yubormoqda. Rossiya bu qarorni olqishladi, lekin ularni Qrimga kiritmaydi. Qo'shma Shtatlar nazarida xalqaro monitoring guruhi butun Ukraina bo'ylab ish olib borishga haqli, jumladan Qrimda. Shohruh Hamro, Washington.